سينا مارتن دي باتيستا نلقى البروغرام يهرم سنسيلة سجي أهرى سنسيلة لاتة تهارس ليلة الستورة البرلمنت مالتي سام الوصلة تالإنجليزة زميني تالوم وانك الفدور قريب din essenzjela hija bbażata fuq il-ktieb Malta's Parliament and Official History tal-Professur Godfrey Perotta, lecturer fid-Department of Public Policy fl-Università ta' Malta. Mela, f'din essenzjela tajna ħarsa lejn il-ktieb tiegħek u rajnieh pratikament minn qoxra sa qoxra, imissa qegħdin naraw aspetti partikolari tal-ħajja parlamentari Maltija f'dawn il-ftit iktar minn 200 sena u llum ħa nikkonċentraw ftit fuq il-ħajja tal-deputat parlamentari, tal-rappresentant tal-poplu. Ħan naraw per eżempju milli ma' klassi soċjali kienu jiġu, kif kienu jħarsu lejhom in-nies, li ma' attributi kellek bżonn biex titla' fil-parlament, kemm meta kien hemm il-kunsil tal-gvern, kemm gvern responsabbli, kemm fi żminijiet tal-lum. Anke naraw naqra r-relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-membri parlamentari. Kien biżejjed li membri parlamentari jmur jismgħu qudies per eżempju, kienet tinżel tajjeb, kienet tibat messaċ partikolari. Mela, Godfrey, nilqek mill-ġdid għal-għadd program biex nibdow nidiskutu daw l-issues kollha differenti. Membru parlamentari llum biex jitla kull ma jrid jagħmel huwa l-ewwel nett iġib l-endorsement tal-partit se joħroġ f'ismu jekk ma se jkun indipendenti imma aktar jaqbilla tkun marbut ma' karru ta' partit. U mbagħad qed tagħmel kampanja elettorali personali wkoll kampanja marbuta ma' ta' deputat. Ovvjament jekk tkun magħruf bħala ta' karattru tajjeb ma jkollokx legami ma' affarijiet li ma tant huma sbieħ fil-ħajja fosthom affarijiet kriminali u hekk, imma essenzjalment kulħadd illum jista' joħroġ il qudiem biex isir deputat parlamentari. Minn dejjem kien hekk?
Le, mhux minn dejjem hekk, fil-fatt wieħed jiftakar. Li anki biex tivvota, kien hemm ċertu kwalifikazzjonijiet li inti tissodisfa, sepp wara biex issir allura membru tal-Kunsill tal-Gvern jew kellha tal-Parlament. Dawnet kien hemm kwalifiki li involvu kemm inti għandek dħul fis-sena. Jiġifieri kienu dawna jgħidu isma' qed ikollok daqshekk dħul fis-sena jew tħalla daqshekk kera fis-sena biex inti se jkollok il-vot. Awtomatikament inti qed tgħid li nies li ma kinux u ċertu status finanzjarju kienu mhux se jkollhom id-dritt għal-vot. Min-naħa l-oħra kellek ukoll kwalifiki ta' edukazzjoni li trid tkun taf taqra bl-Ingliż u bit-Taljan. U allura jekk inti m'għandekx dik l-edukazzjoni, inti ma kienx ikollok dritt tal-vot u ma tistax tivvota ħaseb wara kemm tiġi elett. Però mbagħad niftakru li sa l-1947 kemm jekk ikollok il-kwalifiki, ġifieri tkun taf taqra u tikteb u għandek il-flus. Jekk tkun mara, ma stajtx toħroġ la tivvota u qas toħroġ għall-Parlament. Mela kien hemm in-nisa il-kwalifiki, in-nisa kienux joddu assolutament xejn fl-iskema politika ta' Malta. U di tagħmel ngħidu għaliex wieħed jifhem li waqt li l-irġiel ukoll mhux kollha se daw jivvutaw għaliex kien hemm daw il-kwalifiki. U allura anki l-lingwa li kienet tintuża fil-Kunsill tal-Gvern u fil-Parlament bejn l-1921 u l-1932 kienet tinfluwenza min jista' jipparteċip għaliex. L-ewwel nett kellna żminijiet fejn ħadd ma sta jitkellem bil-lingwa Maltija. Mela, jekk inti ma tafx il-lingwi l-oħra, inti ma stax titkellem. Naraw sa fi żmien il-gwerra, membru tal-Kunsill jitlob li jitkellem bil-Malti.
U mbagħad kienet isir traduzzjoni għall-Ingliż.
U anki meta seta' jitkellmu bil-Malti, setgħu jirreġistraw id-diskors tagħhom fil-ktieb li ngħidulu il-minuti u r-records tad-debates tal-Parlament, jew bit-Taljan jew bl-Ingliż. Jiġri fi żminijiet differenti, kien hemm ċertu inti allura ma tafx tara, ma tistax tikkoreġi l-speech tiegħek u jekk ikun sar żball dak iż-żmien qabmu bħallum bit-tape recorder u dal-affarijiet kollha ma bl-stenografer, jekk isir żball fehm ukoll inti li żball jiqbel. Ġifieri kien hemm ħafna diffikultajiet biex inti tuqsem fil-politika sabra toħroġ. Meta kien hemm nies ukoll li jissodisfaw dawn il-kwalifiki, jista' jkun jafu jaqraw u jikdbu u ankoll għandhom id-dħul finanzjarju, seta jiġi l-każ li dawna s-sistema politika Maltija kiet iżommhom milli jieħdu sehem għaliex li toħroġ għall-elezzjoni kien ifisser li trid tirreżenja mill-impjieg tiegħek. Issa kiet tkun f'impjieg privat jista' min ħadmek jgħidlek orraj ma ġara xejn, mhux tajjeb ikollu impjegat fil-Parlament jiena jaqbes għalija f'affajt u jħarisni u jgħid jinfurmani. Imma il-maġġoranza kbir ta' nies kienu jaħdmu ma' dik li konna ngħidula il-kuruna. Jiġifieri kienu impjegati tas-servizzi Ingliżi, taċ-ċivil, u dawna kienu esklużi milli jieħdu sehem fil-politika ma kienx dejjem iqaqqas. Dinna daħlet wara ċertu episodji li ġraw fis-seklu 19 meta membri, l-ewwel membri tal-ġudikatura kienu ħarġu l-elezzjoni u telgħu. Mbagħad qatel il-kwistjoni ma dawna jistgħu bħala impjegati tal-gvern. Jonkella li se jisimgħu kawżi li jistgħu jsiru quddiemhom. Ikunu fil-kunsil tal-gvern u jivvutaw kontra l-gvern meta bħala impjegati tal-gvern, u mbagħad infisser l-impjegati oħra. L-istess li l-obbligu tagħhom kien li jobdu id-direttivi tal-gvernatur u tal-kapijiet tagħhom, imma fil-Parlament setaw jikkontradixxu, kellhom il-liberta jikkontradixxu dak li jrid il-gvern u dak li jridu l-kapijiet tagħhom. Allora finalment ġiet da. Però l-għar ħaġa kienet barra minnek li daw in-nies ġew esklużi għaliex biex joħorġu, għax illum hemm differenza importanti biex joħorġu, ridu jirreżenjaw l-impik tagħhom. Issa kien hemm ħafna nies li kellhom il-kwalifiki ta' kien daħlu paga tajba ħassu tera kif titlob il-liġi elettorali u jafu jaraw jgħidbu, imma billi mill-Parlament ma kien se jdaħlu xi dħul li iżomm il-ħajja tagħhom u tal-familja tagħhom, jekk jirreżenjaw mix-xogħol u ma jispiċċaw bla xogħol u jekk ma jitilgħux fil-Parlament ta' wara, huma kienu jispiċċaw bla xogħol. Mela n-nies li kellhom professjoni, kellhom il-vantaġġ li huma jistgħu komplu bil-professjoni tagħhom.
Pratika privata.
Mingħajr problemi ta' xejn. Waqt l-impjegat li jaħdem id-dockyard, u allura fiż-żmien ta' 1921 bdejna naraw kampanja li ma kellix frott imma biex jiġu eżentati nies li jaħdmu fid-dockyard li jridu jikkontestaw l-elezzjoni. U din dik qed taffetwa kien il-Partit Laburista li ovvjament kien jirrappreżenta l-klassi tal-ħaddiema u l-ħaddiema tad-dockyards kienu l-iktar nies viċin tal-partit.
L-eruq tiegħu kienu.
Infatti il-Partit Laburista stess fil-gvern li għamela li meta wieħed kien joħorġ għall-elezzjoni u ma jitlax jista' jmur lura fl-impjieg tiegħu. U anki li meta wieħed ikun fil-Parlament għal numru qasir ta' żmien u ma jitlax, imma jista' jiġi ritorna lura għall-impjieg tiegħu mas-servizz pubbliku mbagħad mal-korporazzjoni parastatali. U jekk min jiżżej żball llum twessat ukoll li kważi dana bjaqpa fl-impjieg hemm xi ċirkustanzi għaliex kellna każ ta' membru parlamentari li kienet tiġi studjata żgur kif dina membru parlament li qed ikontribut tiegħu fid-dipartiment li jaħdem fih.
Tara tispjega inti allura. Wassal għat-tradizzjoni illi fil-Parlament ħlief tobba, avukati u notara ma jkun u perita ma jkunx hemm?
Ċertament li huma dejjem kellhom vantaġġ ħabba l-edukazzjoni tagħhom. Ħabba li jaħdmu qrib mal-pubbliku, infatti għalhekk il-partiti gost li jkollhom it-tobba, pereżempju, speċjalment meta Malta kienet tifqar u t-tobba kienu jagħmlu ħafna pjaċiri lin-nies, jiġifieri mhux biss tmur kultant għall-mediċina għandhom ma tajlu kif jagħtaw dot għamil li daqxen din il-formula għal xina ma nafx nikteb u naqra. U barra minn hekk kienu għandhom tobba li kienu meqisin bħala twajba kienu jisibu anke mediċina li jistgħu jagħtu l-pazjenti tagħhom biex jgħinuhom minn arma tħumilhom iktar forsi jkunu sempli li kienu jiċibu kien għadhom il-pazjenti. Jagħmlu kien għadhom fatti ta' ruħ konna ngħidulhom aħna dak iż-żminijiet tifhem. Dawna, ovvjament, n-nies kienu jiswom bħala n-nies li huma jirrispettawhom u jaqduhom u jgħinuhom fil-ħajja ta' kuljum tagħhom għax kellhom edukazzjoni ferm inqas milli għandhom in-nies illum u allura kellhom dak il-vantaġġ. Min ma kellux dik il-professjoni, u ma kellux l-ora ta' edukazzjoni universitarja warajja. Rid jitħawad ferm iktar biex ikkonvinċi lin-nies li huwa kapaċi ipoġġi fil-Parlament jagħmel il-liġijiet għal ġid ta' kulħadd tal-pajjiż speċjalment li jifhem fl-aspetti ta' tmexxija ta' pajjiż fl-ekonomija, fil-aspetti soċjali. Kien ikollu iktar għad ma jibsa biex inti tikkonvinċi n-nies li taf iktar dwar dal-affarijiet sewwa. U allura kien il-sistema tinvantaġġa. Barra minn hekk anki l-ħin liberu li għandek. Il-professjonist jorganizza l-ħajja tiegħu u l-ħin tagħha li jkollu ħin dedikat biex jintaqa' ma' kostitwenti tiegħu f'ħin jitgħu differenti. Min jaħdem mit-tminja u nofs jew mit-tminja sal-ħamsa jew ikollu jagħmel l-overtime daf itkollok, kollok ta' diffikultajiet. Biex hu jista' jdur u jintaqa' ma' kostitwenti jikkonvinċihom li huwa persuna tajba jkun il-Parlament. Ma jfissirx li madankollu ma telgħux nies fil-Parlament, anzi l-istorja turina li telgħu nies li ma kinux professjonisti imma li taw kontribuzzjoni kbira li l-iżvilupp politiku ogrom ta' Malta. U hija interessanti, però kemm importanti lejxin ta' bniedem kien għamlu ex-speaker tal-Parlament Malti f'konferenzi organizzajtin tal-speakers biex jitkellmu dwar kif il-Parlament xista jsir aħjar. U forsi veda għamet il-rol tal-speaker fil-Parlament. U dana l-ex-speaker, l-Onorevoli Kalċin Aġus, l-lum madux maħna, kien għal meta u ma telax, kellu problema kbira. U l-offerta li jsir speaker, kienet offerta li huma stax jirrifjuda.
Offerta ekonomika kienet.
Kienet għalli ekonomika. Għax lejx inti għaw tal-familja tijaw, kien jiddependi li ju jkollu mpik. Mela, min kien joħroċ għall-elezzjoni, ħafna drabi kienet jissogra il-ġid tal-familja tijaw, għax ma kellux warajħ professjoni u stabilita u li kien jaħdem din il-professjoni. Kien għamil differenza kbira.
Dan il-framework li qed tispjega inti allura. X'kienu l-motivi li kienu jwaslu biex xi ħadd li għandu l-edukazzjoni u għandu l-ħeġġa li joħoxal bħala kandidat għall-elezzjoni u jiġi elett. L-araba kellu l-impjieg żgurat. Kien hemm motivi oħrajn li se waslhom il-ġid komuni li Malta tavvanza. Kien l-uniku motiv, jew anke kien hemm raġunijiet finanzjari oħrajn, per eżempju nafu aħna illi kien mor lura għall-bidunet meta kien hemm l-ewwel assembleja meta l-Maltin qama kontra l-Franċiżi fost il-mexxija tal-Maltin. Insibu kemm insibu isqof jiġifieri, insibu anke merkanti li daw daħlu fil-politika għal ixraw l-effetti ekonomiċi li kien hemm tal-wasal tal-Franċiżi.
Ifimni, wieħed ikollu jgħid li l-aspett ekonomiku-finanzjarju tad-deputat huwa ferm differenti llum milli kien 20-30 sena ilu biex ma mmurx il-bot ħafna, għalsa barra kien mmur fi snin 20. Għaliex qed ngħidlek, iċ-ċans li inti tiggwadanja kien żgħar, ma kienx hemm pensjonijiet tal-membri parlamentari. Tal-isservi ma kontx se jkollok wara pensjoni tajba. Tal-li serviet fil-parlament, ma kienx hemm pensjonijiet. L-ewwel li bdew naraw dwar il-pensjonijiet tqum fis-snin 70. Sewa, ġifieri, membru li kien ta' servizz fil-parlament u spiċċa ma kellux pensjoni x'kien membru parlamentari. Anki l-ispejjeż ta' ċertu l-idea li ċertu speċi jibdew jitħallsu lill-membri parlamentari daħlet ukoll ħafna viċin tagħna aktar mill-bot tagħna. Mela, per eżempju, il-membri parlamentari għaw ċi, ma lux ninsewu.
Għaskur, jinżlu Malta.
Jiddu jinżlu Malta. Ġili kien ikollhom joqogħdu għaw Malta, ħabba il-vapur ma jaħdimx, ta' nsiex illum ma kienx hemm dana il-frekwenza
fil-vapur moderni li fil-ħwar Malti.
U ħafna drabi, speċjalment il-Parlament fis-sajf jaġġorna ma fiex it-twajn taqa'. U allura kien ikollhom jsibu fejse jgħodu. Biex huma u ġieli s-seduti kienu tnej it-tlieta u l-erba'. Mela kien ma setgħux huma jinżlu lura lejgħu lex u jerġgħu jiġu lura malaj kif kienu ċirkustanza giż-żmien lej Malta u jekk ikun baħar qawwi u jkun hemm vot importanti li sta l-gvern bħal budget
jafuq
ukoll. Tifieri hemm dawk kienu dal-affarijiet u nsibu diskussjoni sibuha fil-ktieb tiegħi jien min jaqrah jiġifieri dwar kif jistgħu jaġevolaw il-ħajja tad-deputat Awci kif l-ispejjeż u kif biex hu jkun jista' jgħaddi d-doveri tiegħu. Anki fl-immaġranet għandu jkun il-Parlament iddiskutew pereżempju ħabba d-deputati Awci. Ġifieri eħe, hemm ikun hemm affarijiet u ċirkustanzi li llum m'għadhomx hemm daqshekk bikbir kif kienu dak iż-żminijiet, imma llum ukoll għandek iktar vantaġġi li tkun membru parlamentari. U din għatqajjem argumenti u kultant kif il-gazzetti insinuazzjonijiet jiġifieri. U wis probabbli meta wieħed jara id-diskussjoni dwar in-nefqa tal-kandidati biex jiġu eletti kemm dejjem tikber. U mistoqsijiet għaliex dawna jagħmlu din in-nefqa. Issa, tikkumplika ruħa xillum hemm iktar vantaġġi jekk tkun membru parlamentari, għandek iktar ċans li ssiefer fuq konferenzi, għandek l-International Parliamentary Union, il-Commonwealth Parliamentary Association, il-Council of Europe, l-Unjoni Ewropea.
Minn ħobbi sifer għandu opportunità tajba.
Allora jidru għal ħafna jidru hemm ħafna iktar vantaġġi, ma dejjem teqba li il-membru parlamentari u jiena ngħidha di għax jiena mhix lest li nagħmilha, tajjeb, allura nifhem din annaħara li irid ikun dispost għan-nies. U jekk inti ddur issib li n-nies jinġabru wara l-bibien tal-membri parlamentari minn kmini fil-ħodu, u speċjalment jekk ikun ministru, għaliex jew iridu xi ħaġa minn għandek u ma tantx issib kwiet fil-ħajja tiegħek u ħajja privata tiegħek u l-ħajja tal-familja soffri biex inti żomm il-ħajja kostitwenti tiegħek. Ġifieri wieħed irid jgħid kollox ukoll li l-impenn mal-pubbliku
huwa kbir, huwa kostanti.
U kostanti. U l-pubbliku ma jaħfirilekx jekk talaqlu l-bib tgħidlu llum jiena m'għandix ħabta tinkellmek.
Ma din is-sistema torbot nrobtuha wkoll. As-sistema hemm magħrufa bħala sistema klientelista. Li inti t-mulant il-kandidat jew id-deputat titolbu pjaċir da jagħmel minn kollox fil-poter tiegħu biex jaqdik. Issa jekk da jfissiex li jkellem li xi ħabib tiegħu jew inkella jipprova taf inti jgħaddi minn ċertu toroq li mhux suppost jgħaddi minnhom kwistjoni oħra. Imma jipprova jaqdik bil-patt imma illi inti talli ngħidejt ittieħ il-vot fil-Parlament ħajrġejt la ħalli jkompli jaqdi lilek u jaqdi l-nies oħrajn. Din minn dejjem kienet is-sistema klientelista.
L-ewwel nett il-membru parlamentari huwa formalment għaddejt għall-kostitwenti tiegħu. Tajje. L-Ingilterra in-nies jgħidulu our MP tagħna. U jikkonsultawh ukoll u jikdbulu jibatulu ċertu diffikultajiet jintaqgħu magħhom. Mhux nisem biex jagħmilhom il-pjaċiri, imma għax membru parlamentari jista' jkollu iktar saħħa biex jasal f'postijiet li ċittadin komuni ma jistax jasal. Mela, jekk membru parlamentari jikteb kap ta' dipartiment għaliex iħoss li kostitwenti għaw tissir inġustizzja miegħu, mhux pjaċir, inġustizzja u jiġru dal-affarijiet, ebqa' żgur li minħabba l-qagħda u l-pożizzjoni ta' membru parlamentari, dak il-kap ta' dipartiment iħossu iktar kostret li jwieġbu fuq il-każ li hu qajjem. Bniedem ċittadin komuni ħafna drabi biex jasal għand il-kap ta' dipartiment għandu iktar diffikultajiet. Mela, jista' jkollok sitwazzjoni ta' inġustizzja jew nuqqas ta' iktar minn ġustizzja ta' żbalji li jistgħu jsiru li membru parlamentari il-kostituenti fitxu biex u jgħinu ħalli jieħu drittijiet tiegħu kif għandhom jieħu anke jkun biżvista dell-affarijiet. U kultant allura ikun qed jaqdi dover importanti u waqt li llum in-nies ħafna jafu jaqraw jikdbu, stakar li fil-passat ħafna nies ma kienx jafu jaqraw jikdbu, tinsiex li meta naslu wara l-gwerra kien aktar minn 70% tal-popolazzjoni Malta meta x'taqraw tikteb. Ġifieri qabel daħlet l-edukazzjoni għal kulħadd sil-1949. Dik kienet il-qagħda serja li kienet tinsab fiha Malta. Il-gwerra fil-fatt naqset għaliex mill-li daħlu fis-servizzi kienu jitu għom bro jgħalmu għom jgħaraw jgħidbu. N-numru ta' nis li meħ. Għalla ħares ma kienx kultant il-gwerra l-għura minn dakilla. Timma biex tara għada talbi kien kien għaw Malta. U allura, anki f'dak l-aspett, dejjem ġarfu u f'Malta u barra minn Malta li ju għandu responsabilta biex jirrappreżenta l-kostituenti tiegħu. Jirrappreżentahom fil-Parlament u anki fi bżonnijiet oħra. Issa, is-sistema elettorali Maltija, għax inatlek fi programm ieħor, l-sistema elettorali tinfluwenza ħafna il-Parlament kif jiġi elet, hija sistema fejn mhux biss għandek kompetizzjoni bej kandidat ta' partit ma' ieħor, imma għandek ukoll kompetizzjoni bej kandidat tal-istess partit u l-istess distrett. U din allura tagħmel il-kompetizzjoni iktar ibsa. U allura ukoll tqajjem mistoqsijiet dwar kemm politiku li mhux lest li jaqbess għal-kostituenti tiegħu, anki forsi fejn m'għandux jaqbess, ħatejnu għax aħna nafu li hawn membri tal-elettorat li jgħidulu jekk ma taqdinix fuq di jiena ma nivvutax u anki wiġġi li ma jivvutax lilek ma jivvutax l-elezzjoni l-partit. Jiġifieri hawn dawn l-affarijiet u allura tinħoloq pressjoni kbira wkoll fuq il-parlamentari biex jimbuttaw kultant każi li forsi wieħed jgħid isma' dawna m'għandhomx jimbuttaw. Mela, hemmhekk għandna każ. Imma qed jiftakar li l-membru parlamentari huwa bħal membri kollha l-oħra għaddejja tal-poplu. F'sistema demokratika il-membru parlamentari mhumiex fuq il-poplu. Imma qegħdin hemm xi wettqu x-xewqat tal-poplu. Imma din wettquhom f'dak li huwa legali.
Użgur. Ir-rwol tal-Knisja matul is-snin. Membri parlamentari, l-ewwel net nkunu ċari li Malta uffiċjalment kienet distinzjoni bej statu Knisja reċentement u mhux kienet minn dejjem. Li għal ħafna żmien il-Knisja żmien l-Ingliżi qabel il-gwerra speċjalment kellha ħafna iktar poter hawn Malta x'kien hemm il-famuż understanding bej l-Ingliżi u l-Knisja. Knisja żomm il-Maltin kwieti u l-Ingliżi kollhom il-bażi kwieta. Jistgħu jmexxuha fil-kwieti ġifieri. Allura min ixtaq joħroġ għall-politika? Kif kellu jħares li l-Knisja? Il-Knisja x'forzi kienet teżerċita mhux biss li għax għal ċertu żmien kien hemm assisin, rappreżentanti tal-poplu, imma anki għaliex ovvjament il-preżenza tagħha qawwija anke fil-lokalitajiet, fil-villaġġ u fir-ħula din kienet.
Il-Knisja kienet dominanti hija l-kelma. U l-ħajja tal-poplu Malti kienet minn filgħodu sa filgħaxija marbuta mal-Knisja. Is-saħħa tal-Knisja fuq kull individu kienet tant kbira li ċertament li jiena nemmen li kien hawn nies li ma kinux jaqblu mal-Knisja imma dawna kienu jżommu dan għan-nuqqas ta' qbil moħbi f'qalbhom. Però jekk qed irid jara li anki l-Ingliżi stess kien hemm żmien bdew jinkwetaw bis-sem tal-Knisja fil-politika. U kenna fis-seklu 19 dak il-mument fejn saret emenda fejn għamlita li membri tal-kleru ma jistgħux ikunu fuq il-Kunsill tal-Gvern. Imma mbagħad kien sar referendum li reġa' għatagħha favur li n-nies assisin u partisti jkunu fil-Kunsill tal-Gvern u daw reġaw setgħu jħorġu għall-elezzjoni u reġaw jittu fil-politika. Issa, jien għandek eżempju żgħir mill-istorja tiegħi tas-servizz pubbliku. Aħna nafu li l-Knisja titlob li għandna nitqarbnu inqerru nitqarbnu darba fis-sena. U allura, meta kellek il-kursi tal-lingwa, kien jiġri li l-assisin xilek kienu jsaqsu nies, speċjalment nies fiċ-ċivil u nies ta' skola, jekk mhux jgħalmu l-itfal tagħhom l-Ingliż. Ħafna drabi daw kienu jkunu jgħalmu tfal tagħhom l-Ingliż, għand xi ħadd privat jew xi skejjel żgħar li kienu ta' individwi kienu dak iż-żmien. Imma ta' kien jasal żmien lajt u ridu erru ħalli jbidlu l-famuż bulettin għal min jiftakru. Dawna kienu joħorġu tfal tagħhom minn dan it-talim, biex meta jmorru l-erru, assisidhom inti tibgħat it-tfal tiegħek jitgħalmu l-Ingliż.
Dak il-ħin le ma
kważi. Huma kgħidulu le. Jtihom l-assoluzzjoni u wara jerġgħu jibatuhom jitgħalmu l-Ingliż. Jiġifieri, mela daqshekk kienet il-biża' li inti tmur kontra x-xewqa tal-Knisja, għaliex serta tiżommlok l-assunzjoni ma s-sax t-erru t-arben ma s-sax jimbida l-bulletin un t-iġi markat bħala persona l-familja tijak miex eda ħbib mal-knisja. Issa, l-importanzi però kienet li fil-seklu 20 fil-kussi bej għal-kussi għalaw bej l-1920 u l-1932 fil-fat kenna li l-ewwel il-kap ta' partit li rebaħ l-elezzjoni li kellu maġġoranza relattiva fil-1920 l-elezzjoni kien Monsignor Panzavecchia li kien Assis. Imma nħass li da ma jkunx sew li jisir Prim Ministru. U allura kien sar Joseph Howard li kien kummerċjant bħala Prim Ministru flogħu. Imma ma jfissirx li fuq isma strateġiċi ma kien ngħaddewx bħall-edukazzjoni fidej il-Knisja Assisin. Kenna wkoll il-fatt li fis-Senat kenna rappreżentanti tal-isqof li jpoġġu fuq is-Senat. U kienet parti mis-Senat meta rrifjuta il-budget tal-Gvern ta' Strickland li fuq kien hemm allura l-Assisin u Strickland li xtaq kien li dawna l-Assisin rappreżenti tal-Knisja ma jivvutawx kontra l-Gvern. Jew ma jivvutawx u ma jieħdu s-sejem dibattit li huma purament mhumiex li jinvolvu dottrina reliġjuża. U kifu r-rabja u ħada bil-erra kontra tagħhom ġabitu fi clash kbir mal-Knisja li ġabetlu l-interdetti.
L-ewwel kwestjoni
politika reliġjuża. Issa anki meta ma kienux kellna kwestjoni reliġjuża, ma kienux iktar għadhom jistgħu jieħdu sehem wara l-gwerra, però l-esperjenza għalmitna li l-Knisja ma kienx tajjeb li tuħu sehem għaliex tant kienet vasti r-rol ta' Knisja li kwestjoni bej statu Knisja tinvolvi s-soċjetà kollha u toħloq inkwiet kbir u stabilità kbir fil-pajjiż.
Nirringrazzja Godfrey dak il-Professur Godfrey Perotta, nirringrazzja wkoll il-MaltaMedia.com u l-Campus FM tal-produzzjoni ta' din is-sensiela. L-appuntament huwa għal programm ieħor li jmiss fis-sensiela siġġija oħra. Selmilkom.